Narahas pilsēta atrodas aptuveni 20 km attālumā no Fukusimas atomelektrostacijas. Tās 7400 iedzīvotājiem bija jāpamet savas mājas, kad valdība 2011. Gada martā ieviesa 20 km evakuācijas zonu radiācijas draudu dēļ. Pēc attīrīšanas darba pabeigšanas cilvēkiem ļāva atgriezties Narahā jau aprīlī uz ierobežotu laiku līdz 3 mēnešiem, lai sagatavotos pastāvīgai dzīvei pilsētā. Šī nav pirmā apdzīvotā vieta attiecībā uz kuru atcelts evakuācijas rīkojums. Pērn pavasarī iedzīvotājiem ļāva atgriezties Tamuras Mijakoji rajonā, bet rudenī Kavauči ciemata austrumu daļā, kas arī bija iekļauts 20 km evakuācijas zonā.